Pojdite in učite vse narode. Pojdite. Pojdite.
In šli so.
Lepo pozdravljeni. Bodi moja luč so besede, ki jih je Jezus izrekel materi Tereziji, so pa vabilo tudi nam. 4. septembra bo mati Terezija proglašena za svetnico in 5. septembra goduje. Mogoče je prav, da se zverniki, ki jim je ta misionarka ljubezni gotovo blizu, pripravimo z 9-dnevnico in se ji priporočimo. Osnutek 9-dnevnice in gradivo za njo dobite na misijonskem središču Slovenije. V Sloveniji je v tem trenutku kar nekaj misionark in misionarjev, povabljeni ste, da jih povabite na župnijo. Doma so sestra Polona Švigel, sestra Tadeja Mozetič, pater Milan Kadunc, Jože Adamič, sestra Snežna Večko, sestra Milena Zadravec, Pavel Bajec, sestra Jožica Strle in sestra Vesna Hiti. Na misijonskem središču Slovenije vam bodo radi posredovali podatke in bodo veseli, če jih boste povabili v svojo sredino. Iz Mehike se je oglasila sestra Barbara Čuk. Malo pozno odgovarja, ma nič manj iz srca. Pri nas so generalne svetovalke in je zato precej pestro. In nasplošno sem kar zaposlena. Hvala, ker se spomnite name. Upam, da so vaše počitnice bolj mirne. Prav lep pozdrav v Slovenijo.
Meu boi, boi bonito do lugar vai levar também meu coração, esta canção de boi bumbá, canta meu boi muito além deste chão, canta meu boi muito além deste chão. Longe sempre foi o fim do som do meu tambor, o fim do dia onde o sol descansa. Nada mais depois do canto de um cantador, das melodias deste rio que dança, das melodias deste rio que dança.
Mas o campo amanheceu com flores em todo o capim, com o céu também assim ainda todo estrelado. O meu boi apareceu enfeitado de infinito, pra mim meu boi bonito vai reinar em outro lugar.
Não chora, meu amor, não chora. Nosso boi vai mundo afora, porque o mundo quer brincar. Não chora, meu amor, não chora. Nosso boi tá indo agora, mas em junho vai voltar. Não chora, meu amor, não chora.
Hvala vam za današnjo družbo. Lep pozdrav vam pošiljam, Mateja Feltrin Novjan.
Pojdite in učite vse narode. Pojdite. Pojdite.
In šli so.